Gesignoroi, ni proponas konatigi kun epizodoj de Ludovikito, kiujn por nia redakcio surbendigis dum mia estado en Cameo kaj Japanio la forpasinta fine de septembro signoro Fenestro, Tatsuo Fujimoto.
Epizodoj de Ludovikito. Autoras Tatsuo Fujimoto.
Ludovikito nomis sin misantropo kaj evitis renkontiĝi kun homoj, sed efektive kiam li renkontiĝis kun homoj, li estis tre afabla kaj mi miris ke li tre laŭte ridis interparolante. Povas esti ke por kaŝi sian hontemon li tiel laŭte ridis. Ĉar ju pli ofte mi vizitis lin, des malpli ofte li tiel ridis. Ŝajnis, ke tiam nia interrilato estis jam ordinara. Dum la unuaj kelke da jaroj post 1966, kiam ni mem unuafoje renkontiĝis, li diradis, ke unu esperantisto estas sufiĉa por li, kaj li nomis min sinjoro Fenestro. En tiuj jaroj oni pensis ke malantaŭ Ludovikito sin kaŝas konata esperantisto, ĉar oni kredis ke nekonata esperantisto ja ne povus plenumi tian laboron. Preskaŭ meze de la sepdekaj jaroj sinjoro Ulrich Linz restis en Japanujo kaj fojfoje venis al Kioto. Jam du fojojn Ludovikito rifuzis renkontiĝi kun li, kiam mi demandis lin pri rendevuo. Nun li estis por la tria fojo kaj denove interesiĝis, do mi agis tiel. Promenante kun li en Kioto, mi grade proksimiĝis al la loĝkvartalo de Ludovikito kaj ekstaris ĝuste antaŭ lia domo. Tiel, sen antaŭa promeso, ni entrudiĝis en la vestiblon kun pardonpetado. Tamen, Ludovikito tre afable kondukis nin supren al la esplorejo. Ankaŭ en postaj jaroj Linz revenis kaj ĉiuokaze fariĝis unu el la kunlaborantoj. Li foje verkis longan artikolon por la revuo Esperanto de UEA tiuteme. La malmolnuka Ludovikito pri homaj rilatoj kun la tempo iom moliĝis kaj en pli postaj jaroj li jam ne rifuzis akcepti vizitantojn. Malvolonte aŭ volonte, ĉiuokaze li renkontiĝis kun alilandaj gastoj aŭ hejme aŭ ekstere en hotela kafejo. Sergej Kuznetsov estis unu el ili. Kiam gesinjoroj Fornal kaj Fornalova el Pollando en Kioto, mi mem kondukis ilin al Ludovikito, ĉar sinjoro Fornal estis ekipita per videokamerao. Mi pensis, ke indus kaj necesus videofilmi Ludovikiton, kiam li ankoraŭ fartas bone. Ni rapide agis kaj foriris. La neatendita vizito plaĉis precipe al sinjorino Fornalova. Laŭ memore tio okazis en oktobro 2000. Same el Pollando, nu, Varsovio, venis al Kameoka sinjorino Barbara Pietrzak, kaj tiuokaze ŝi estis ankaŭ ĉe Ludovikito. El Francujo venis vizite al Ludovikito Luis Zaleski Zamenhof, kaj ili nomis unu la alian sia kuzo, kaj ili bone interamikiĝis. Ankaŭ Simo Milojevic venis al Kioto post la Seula uco en 1994, quiam Ludovicito vivis en hospitalo proxime de sia heimo. Ili parolis sur benco en la hospitalo. Post tio, Ludovicito travivis quelque da hospitalae vivoi, cae la lasta estis en vintro de 2005. Credeble ce li restis suffice multae letteroi adresitae al li, quancam oni ancora ne esploris tion. Mi tamen supposas che unu cartona questo povas enteni la tuton. Mi cetere ne scias, ciu li conservis copioin de siai letteroi. Povas esti che liai letteroi estas nun distenditai sen copioi. Pri sen costoi. En la unuae iaroi post 1973, mi povis ancora respondi al mendoi de libroi, expedante ilin. Por tio oni besonas send costoin, cae cun la tempo mine povis trovi necessain send costoin. Tiel, nature, mi comencis tre malbone funccii kiel la fenestro de Ludovicito. Mi ne memoras de ciam, sed de iam ge signore Shoji en Tokio bonvolis funccii kiel ferranto au libroservo de Ludovicito. Nur danke al ili, la eldoneo Ludovicito ne besonis esti tute fermita. Cai tiel, ancora unum mi povas accepti libro mendoin. Ce mi heime ne restas ec unu completo de ciui quinexep gis nun eldonitai libroi. Existas quelque da hazarde restantai libroi en mia domo, la nominala eldoneo. Pri eldon costoi. Post 1973, quiam el iris la unua caiero de Eldoneo Ludovicito, ni cutimis eldoni ciun novan libron antau la fino de junio. Mi ne sciis kial, tamen baldau mi informigis che Eldoneo Ludovicito dependas de la faca Eldoneo por dentistoi, che la lasta devas manipuli libron por libro tenado por ne pagi vane impostoin por apenau vendatae Ludovicitajoi. Shainis al me che iam en la dua duono de la iaro la Ludovicitajoi ne plu appartenas alla faca Eldoneo quiu elspedis Eldon costoin, cae ili liberigas ciel Ludovicitajoi mem. Tiel donazitai de imposta magio, quancam laulege arrangita. Pro tio, necessis observi la daton, la 30 de junio. Post esploreo cae esploriloi de Ludovicito. Oni iam comentis transcendi materialoin cae libroin de Ludovicito al Japana Esperanto Instituto, quiu tenos la esploriloin en sia sino. Post la esploreo, nome la cabineto en la logeo de Ludovicito, baldau restos nur simpla ciambro, quiu iam ne montros vive la esploreon de Ludovicito, quie li laboradis dum iardecoi, dedicante sin al sia cara Lazaro Ludovico Zamenhof. Mia sola espero estas che aperos iam quelcae homoi quioi esploros tiom, quio restis ne fin esploritai de Ludovicito. Tio estas mia desiro, char mi longe funcciis kiel lia fenestro.